Thomas.
Hei, Kristine.
Og hei til alle som har hoppet inn her på Bizarre Historie.
Ja, tenk å bare hoppe inn her.
Tenk å bare hoppe inn her. Eller hoppet inn fordi de har hoppet inn mange ganger før, da, og bare hopper inn igjen.
Men hva sier det om deg når du ser ordet bizarre lyse mot deg nærmest i neonbokstaver, og så klikker du inn på det?
Ja, det sier vel på en måte at det ligner på deg, da. Ja. For du har jo ideen til dette, så...
Ja, og det jo min litt særinteresse for alt som rart.
Ja, men er det ikke,
skatt,
er det ikke
litt
det...
Litt ulovlig, litt, ja.
Er det ikke dette mange av disse historiene viser? At sånn har det vært i lang, lang tid?
Mm. At verden er rar.
Ja.
Og det er ikke alltid jeg liker at den er det, men...
Nei, jeg er enig, mye av det er jo litt mørkt, men det hender jo også av og til at vi blir litt glad av å se at det finnes andre folk som er rare, for det er litt mer plass til oss selv. Men jeg er enig at så mye plass som noen av disse har tatt for seg, skal vi ikke nødvendigvis... Det er jo ganske mange historier om folk som tillater seg å være litt for rare på bekostning av andre.
Ja, i dag skal det faktisk handle om en helt normal fyr.
Ja.
Tenk det. Men det er ganske mørkt for det.
Ikke sant? Det er jo ofte det.
Jeg gir deg tre stikkord.
Ja.
Flaks? Spørsmålstegn?
Det er veldig hyggelig da.
Uflaks? Spørsmålstegn?
Ikke sant?
Bomber?
Ja.
Hva kan dette handle om?
Jeg kan jo på en måte skjønne når man har flaks, altså har man flaks eller uflaks, hell i uhell eller uhell i hell, det er jo et evigvarende spørsmål ved mange situasjoner det. Og så er jo bomber, fordi da, ja, det håper vi lander på flaks, ja. Ikke det blir koselig?
Du skal få bli litt klokere her.
Ja.
Det var en helt vanlig dag på jobben for Tsumoto Yamaguchi. Eller helt vanlig var den kanskje ikke. Ingeniøren som jobbet for Mitsubishi var nemlig på et 3 måneder langt engasjement i Hiroshima, sør i Japan. Vanligvis var han nemlig stasjonert i hjembyen sin, ca. 300 kilometer lenger sør. Klokken har passert 8 på morgenen. Det er travelt på havnen ved skipsverftet. Folk kommer i ujevne strømmer for å starte arbeidsdagen. Det er fredag 6. august 1945, og høyt på himmelen over byen sirkler det amerikanske B-29 Super Fortress-bombeflyet med kallenavnet Enola Gay. På skipsverftet og i byen ellers går dagliglivet sin vante gang. Folk er ubekymret og totalt intetanende om at i full fart på vei ned mot dem faller det en dødelig 4-tonn tung bombe med en kjernefysisk ladning på 64 kilo uran og 8 kilo plutonium. Plutselig kjenner Tsumoto en intens strålende varme komme imot han. Han blir så kastet gjennom luften av en voldsom trykkbølge. Rundt dem er hele byen i ruiner. Det er døde og skadde mennesker overalt. Tsumoto har alvorlige brannskader. Det piper intenst i ørene hans, og han har problemer med å se. Hele kroppen verker etter den harde landingen. Sammen med noen av kollegene får han krøpet inn i et tilfluktsrom, der han tilbringer natten og gradvis kommer til hektene igjen. Dagen etter bestemmer han seg for å komme seg hjem. Han får stavret seg gjennom den tilintetgjorte byen og setter kursen hjemover. Hjem til Nagasaki.
Uff. Ja, det er voldsomt. Det er jo som en sånn sakte reveal her, hvorfor man har valgt de tre stikkordene. Enn så lenge så synes jeg vi befinner oss i uflaks av seg. Vi vet at han er truffet av en bombe. Jo, da han har overlevd, men han skal hjem til Nagasaki. Det... Ja, nei, jeg, altså, enn så lenge så må jeg i hvert fall si at jeg er ganske glad for at ikke jeg er Tsumoto.
Ja, ikke sant? Bevare meg vel.
Ja.
Tenk der, og skal liksom på jobb inn på Mitsubishi og ha en helt vanlig dag og ha sikkert matpakke med. Og...
Ja.
Hvis de har det i Japan.
Altså, hvis man, jeg tror kanskje når denne historien er over, så er det jo, kan man jo stille seg spørsmålet, vil man selv ha byttet plass med Tsumoto? Og hvis man ikke ville det, så er det kanskje uflaks vi lander på, så. Vi får se innen historien er ferdig.
Ja, ikke sant?
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Lastet til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Har du quiz til meg I dag også, eller?
Ja, jeg har quiz til deg I dag også. Hvor mange atombomber sluppet I menneskehetens historie?
Så jeg kom bare på to, og dette tror jeg kanskje sånn man husker. Så jeg gjetter to,
ja. Ja, to riktig. Ja. Jeg tar ikke med prøvesprengninger. Nei. Det jo noen av de.
Ja.
Det fremdeles spor av radioaktivitet I Hiroshima og Nagasaki?
Altså, for alt jeg har lært, altså, det aldri godt nytt om atombomber, så svaret vel ja.
Riktig. Men det heldigvis under grenseverdien av det som anses som farlig for mennesker.
Ja.
I alle fall. Hvor mange atomstridshoder finnes det I verden I dag? Altså som kunne vært I stand til å gjøre samme skade som vi akkurat hørte om I Hiroshima.
Altså hvor mange atombomber finnes det, det på en måte det?
Ja, egentlig.
Oi, det aner jeg ikke. Det sikkert mange flere enn man vil, men samtidig, det jo bare sluppet to noensinne. Si at det jeg har lyst til å gjette liksom 12 millioner, men så det sikkert mange flere enn det. Og så det sikkert flere enn jeg gjetter også, men jeg gjetter 500, ja.
Men jeg synes at 12 var et veldig godt utgangspunkt, fordi det 12.000. Så man har våpen fordelt på de 9 landene som har atomstridshoder da.
12.000?
Til å utslette oss sikkert
Det var en kjempedårlig idé. Jeg kan ikke tro at det 12.000 atombomber. Hvorfor det? Hvorfor når de hadde 11.000, hvorfor lagde de 1.000 til? Jeg sier ikke at de burde stoppe lenge for det, altså. Men
det bare å gå ut på gaten og kjøpe seg en sånn bøtten, men nei, ta atomvåpen.
Absolutt. Ja, virkelig, altså. Hva det som skjer? Bizarreskala, 12.000.
Ja, sant. I seg selv, egentlig.
Ja, I seg selv.
Det jo drama på høyt nivå I denne historien.
Ja, virkelig.
Det skjønner du. Og du har jo hørt ordene Hiroshima og Nagasaki.
Det som har, for det bare 9 land, ja.
Ja, det ni land som har.
Ja.
90% av det det for øvrig USA og Russland som besitter seg imellom.
Nei, de må skamme seg.
Ja, I dag så skal vi jo da bli bedre kjent med Sumoto Yamaguchi.
Ja.
Han var 29 år da han opplevde sitt livs verste mareritt. Men folk som blir kjent med historien hans, de klarer ikke helt å bestemme seg for om vi her har å gjøre med verdens mest uheldige mann, eller verdens mest heldige mann. Vi får ta en oppsummering til slutt, og gjøre oss opp på egen mening om akkurat det.
Mm. Men han, altså vi, nå vi jo på slutten av 2. verdenskrig, så I krigens siste fase.
Ja. 8. mai kjenner jo vi som frigjøringsdagen I Norge, og det den jo fordi at det var den dagen Tysklands kapitulasjon, eller overgivelse om du vil, trådte I kraft. Tyskland valgte altså å kapitulere betingelsesløst dagen før, 7. mai. Hitler hadde begått selvmord I førerbunkeren sin I Berlin 30. april. Berlin var beseiret og omringet. Tyskland hadde jo flere allierte I det som ble kalt aksemaktene. Italia under Mussolini for eksempel var en av de. Men da han ble avsatt I 1943, så byttet faktisk Italia side I krigen. Men Japan var den andre fremtredende allierte til Hitler-Tyskland. Og Japan så Tyskland som en potensielt alliert I sin ekspansjonspolitikk da, I Asia og Stillehavet, for de ville også bli større og mektigere.
Ja.
Mens Tyskland søkte jo da en alliert I Østen for å svekke motstanderne sine. Og så var jo dette angrepet på Pearl Harbor I 1941, som vi alle kjenner. USA ble brakt inn I krigen, og japanerne angrep denne marinebasen. Og 2400 amerikanere ble drept her. Tonen mellom USA og Japan var ikke den beste utgangspunktet, men ble jo selvfølgelig enda verre. Og selv om Tyskland har falt, og Hitler borte, så nekter Japan å kapitulere. Det ligger liksom ikke helt I deres natur.
Nei, for det jo på en måte ikke deres krig. Så hvorfor holder de likevel stand? Eller de jo, jeg skjønner jo at de har gjort, at det også deres krig nå, da, men det jo en krig som har veldig sine røtter I Europa.
Ja, og så kan du si at å opprettholde en krig handler jo også om hvordan du skal få bedre betingelser for fred, på en måte, altså maktens språk.
Ja.
Og regjeringen tok ikke umiddelbart innover seg at krigen var tapt. Japan hadde, uavhengig av Hitlers mål, sine egne ambisjoner, som jeg sa, om dominans I Asia, og ønske om å fjerne vestlig innflytelse. Og det der deres agg mot Vesten kanskje kommer inn da.
Ja.
I tillegg det et kulturelt aspekt her. Japansk militærkultur legger jo da, I hvert fall på den tiden, stor vekt på ære, nasjonal stolthet, motstand til siste slutt. Du har jo hørt om kamikaze-piloter og samuraier og alt mulig slike begreper som jo en del av norsk språk også, ikke sant?
Ja.
Og dette førte til at mange offiserer og politiske ledere helt avviste tanken om overgivelse, selv om Tyskland hadde falt.
Ja. Altså, dette på en måte det historiske bakteppet.
Da har vi bakteppet.
Ja. Og så Tsumoto.
Ja.
Han jobber i Hiroshima.
Ja, akkurat da gjør han det.
Ja.
Han på en måte på utlån til skipsverftet i Hiroshima.
Ja.
Og han ingeniør. Mitsubishi jo et selskap vi kjenner godt den dag i dag. Det var der han jobbet. Skulle bare være der i 3 måneder, utlånt fra kontoret i Nagasaki, og i det bomben faller han på vei til jobb, som vi vet. Han har akkurat gått av toget i det bomben eksploderer. Han ca. 3 kilometer fra selve nedslagsfeltet for bomben i Hiroshima. Og innenfor en radius av 1,6 kilometer så er ødeleggelsen helt fullstendig total. Altså alt er jevnet med jorden.
Ja.
Så er det trykkbølgen da, som kommer, som knuste vinduer så langt som 15 kilometer unna. Branner ble startet så langt som 10 kilometer unna. Så dette var et helvete på jord.
Ja.
Ødeleggelsene der Tsumoto befant seg er faktisk helt enorme. Døde og skadde overalt, skrik og rop, brannskader. Det må være et helvete på jord, et inferno.
Ja.
Og en halv time etter eksplosjonen så begynte det å regne kraftig, såkalt svart regn. Forurenset område med radioaktive partikler gjorde ting helt ulevelig. Og så er han jo da blitt mørbanket, for han har jo blitt kastet gjennom luften av denne trykkbølgen. Og han har brannskader, han har øresus, han har problemer med å se, men klarer da altså å stavre seg til dette nærliggende tilfluktsrommet, der han faktisk er nødt til å legge seg ned og hvile for å overhovedet komme til hektene. Og så ser du jo for deg at hjelpebehovet her er jo så enormt.
Ja.
Det er så mye mennesker som trenger hjelp.
Så og han, ikke så mange som kan hjelpe.
Ikke sant, i hvert fall ikke umiddelbart. Så han regnes jo helt sikkert som en av de som ikke blir sett på.
Ja.
Han må klare seg selv. Overnatter da i dette tilfluktsrommet og blir etter hvert bandasjert og får helsehjelp.
Og er det kanskje er det en viktig del av hvorfor han, altså at han kommer seg ned i det tilfluktsrommet fort, noe med sånn stråling etterpå, her vet ikke jeg så mye altså.
Nei, men, altså det forteller egentlig ikke historien noen ting om, og det er rett og slett fordi at ulike mennesker responderer ulikt på ulike ting, det ser ja. Vi også etter Tjernobyl-ulykken.
Ja.
Det er jo noen som overlever og noen som dør, noen får kreft og noen får det ikke.
Mm.
Det er totalt individuelt.
Ja.
Akkurat som at noen kan spise hamburger hele livet og overleve det, mens eller ingen overlever det da, men får et langt og rikt liv, mens andre får skader og dør tidlig. Sånn er det også her.
Ja, og så bestemmer han seg for å reise hjem.
Ja, han gjør jo det. Han tenker jo at dette ikke er et blivende sted.
Nei, det kan jeg forstå, altså.
Verftet hans, jobben hans, det er jo gone, men jobben hans hjemme er jo der.
Ja, og det regner jo svart regn.
Det har det også gjort.
Og alt er ødelagt, så det kan jeg jo virkelig godt forstå.
Jeg kan jo si det at av Hiroshimas 320 000 innbyggere så døde 78 000 av de umiddelbart.
Ja.
37 000 ble skadd, 48 000 bygninger jevnet med jorden, ytterligere 22 000 bygninger fikk store skader, og han har jo familien sin hjemme i Nagasaki, og jobben sin i en annen by, så det er jo bare å komme seg av gårde, bli evakuert ut fra der.
Ja, absolutt.
Det er umulig å være, umulig leveforhold.
Skulle han, dette er en detaljspørsmål, men skulle han liksom være der i 3 måneder, eller skulle han pendle i 3 måneder?
Han skulle være der i 3 måneder, men han var jo sikkert kanskje hjemme om i en helg, eller hvordan det var i Japan på slutten av 40-tallet, midten av 40-tallet, det vet jeg ikke.
Og var dette liksom, siden han hadde gått av toget, var dette arbeidsdag 1?
Nei, det var ikke arbeidsdag 1.
Nei, så han har vært hjemme i helgen på en måte?
Så han, nei, men altså han bor sikkert et annet sted enn der verftet er.
Skjønner.
Har innkvarteringen sin et
annet
sted. Så det
var en liten stund siden han har vært hjemme i Nagasaki?
Ja, det tror jeg det var.
Ja.
Han er jo i dårlig form, men blir jo hjulpet hjem til Nagasaki, og får også nye bandasjer, behandling på sitt lokale sykehus, gjennom helgen da. Men selv om han er plastet fra topp til tå, han har mistet håret, og generelt er mørbanket, så møter han på kontoret mandag 9. august, bare 3 dager etter at han overlevde bomben i Hiroshima.
Ok, ja, det
er arbeidsmoral. Det er arbeidsmoral, altså.
Det vi, ja. Ja, det er helt sinnssykt.
Ingen egenmelding, ingen 3 dagers.
Han hadde vært på sykehus, det hadde ikke trengt å være egenmeldinger. Han kunne jo fått en sykemelding fra de som hadde behandlet han for atombombe, eller?
Jeg tror ikke det var funnet opp i Japan i 1945, egenmelding, altså. Eller sykemelding, for den saks skyld.
Altså, jeg bare sier det, hvis det blir noen atombombe på meg, da blir jeg hjemme en stund. Det er ikke meningen å være vanskelig, men det melder jeg fra ham her og nå.
Ja. Ja, det pliktfølelse over gjennomsnittet. Gjenspeiler nok en gang denne japanske kulturen da. Det og det å ikke vise svakhet viktig.
Og kanskje en liten, at man ikke, som jo naturlig da, det den første atomomma som noensinne har blitt truffet. At man kanskje ikke helt vet
hvilke konsekvenser det kan få for deg på sikt.
Ja.
Helt åpenbart.
Så han, da han på kontoret da?
Ja.
Hvordan forteller han om at han har opplevd et bombeangrepp?
Jeg vil jo anta at kollegaer og sjefen og folk rundt deg lurer når du kommer bandasjert og brandskadet inn på kontoret. Dette jo en tid før mediene gir alle detaljer på direkten.
Mm.
Og faktisk, mens han står og snakker med sjefen, så kretser det et bombefly til. Dette har tilnavnet Boxcar over denne gang Nagasaki. Klokken 11.02, akkurat i det sjefen til Sumoto Yamaguchi har uttalt mistro faktisk til det han forteller fra Hiroshima, hører de et voldsomt smell.
Ja.
Hvordan kunne en bombe ødelegge en hel by, sa sjefen. Vel, akkurat i det ordene har falt, så får han svar.
Det er grusomt. Men jeg skjønner jo også at han er mistroisk, ikke til, til Sumoto, men bare... Ja, det hadde jo aldri skjedd før.
Nei, sant? Det er jo klart at dette er litt gresk, litt merkelig. Ja. Helt utrolig. Du tror på en måte ikke at en så utslettende bombe vil bli sluppet av noen.
Nei, eller eksister. Og jeg, man vil jo ikke tro på det. Jeg vil jo fortsatt ikke helst tro på det. Men hva skjer nå da, denne gangen?
Jo, altså, igjen befinner han seg cirka 3 kilometer fra det vi kan kalle episenteret for bomben. Denne gangen blir han noe mer beskyttet enn sist, fordi at han er inne i denne kontorbygningen og står og snakker med sjefen.
Mm.
Så denne gangen unngår han direkte skader, og han blir ikke kastet rundt og sånt.
Mm.
Men han blir jo utsatt for stråling. Denne bomben detonerer i 500 meters høyde over byen. Det resulterer i denne kjente soppformede skyen som alle har sett bilder av, som strekker seg 18 kilometer opp i luften. Over en tredjedel av byen blir ødelagt. 40 000 mennesker dør momentant. Tusenvis dør de påfølgende månedene, som følge av skader de blir påført, eller strålingen da. Så det endelige dødstallet her, det havner på rundt 74 000 døde innen utgangen av 1945. Men vår mann, han overlever også denne bomben, som den eneste som overlever begge atombombene som USA slipper over Japan.
Shit, tenk det. Tror du han et lite øyeblikk ble litt paranoid? Og da han skjønte at han sjokke, var den eneste?
Tenk deg det sjokket.
Tror du han kanskje ble ødelitt redd for at det var han USA ville ta?
Nei, det tror jeg faktisk ikke han tenkte på.
Nei, det får jeg håpe. Men jeg håper at han ikke
en skarve
ikke,
altså. Ingeniør på Mitsubishi, liksom.
Ja, men bare når du er den ene, når du får vite at du var den absolutt eneste på begge, så jeg bare lurer på om tanken streifet han.
Og
han
ble liksom, av alle byer. Ja. Av alle byer de skulle velge.
Ja, virkelig.
Så velger de to.
Og hva skjer videre nå da?
Ja, altså nå innser Japan at de bare må kapitulere. Samtidig opplever jo landet at Sovjetunionen erklærer de krig. Og snapper øygruppen Kurilene. De utnyttet på en måte svakheten og kaoset etter bombene. En øygruppe som faktisk er bestritt til denne dag. Faktisk har ikke Russland og Japan inngått noen fredsavtale enda. Og Japan gjør fremdeles krav på Kurilene.
Ja.
Når det gjelder vår mann, så fortsatte han å jobbe som ingeniør han, og ta vare på familien sin. Noen av de led jo også av senskader som følger stråling etter bomben i Nagasaki da. Men han måtte kjempe for å få anerkjennelse for å overleve begge bombene.
Men de kunne vel si at han hadde overlevd?
Ja, men det er ikke dermed sagt at du får noen spesialbehandling eller erstatning eller den type ting. Det var ikke før 24. mars 2009. At japanske myndigheter offisielt anerkjente hans tilstedeværelse og overlevelse ved både Hiroshima-bombingen og Nagasaki-bombingen.
I all verden. Men fordi at de nektet å tro på at han var til stede på begge, eller?
Ja. De følte han ikke hadde bevist det. Men det er jo et faktum.
Det var jo folk som behandlet han.
Ja, det kan du si. Men han er nå den eneste personen som offisielt er anerkjent av Japan som overlevende etter begge atombombene.
Men fikk han med seg dette i 2009?
Ja, det verste var at det gjorde han. Det skjedde jo ikke så veldig lenge før han døde. Han døde nemlig i januar 2010.
Og det var en liten glede. Det synes
93
jeg var...
år gammel ble han.
Tenk det.
Og han brukte veldig mye av tiden sin etter bombene til å advare mot bruk av atomvåpen. Så han ble en slags aktivist.
Det ble jeg litt rørt. Det synes jeg var litt rørende.
Ja, absolutt. Yamaguchi ble kjent for å si at han hatet atomvåpen fordi de krenket menneskelig verdighet.
Altså,
og gjennom intervjuer og taler, og etter hvert også ved hjelp av sin datter, så formidlet han sin fortvilelse over at verden ikke forsto den smerten og lidelsen atomvåpen skapte, og stilte spørsmål ved hvorfor utviklingen av sånne våpen fortsatt pågikk, og som vi jo har vært inne på, hvorfor det fortsatt finnes 12 000 av de på lager klart til bruk.
Absolutt. Ja, det var jo... Ja, det synes jeg var litt rørende, faktisk.
Så du en bok, da. Du kan lese bok om han hvis du vil.
Ja, det vil jeg
gjerne. Life Well Lived heter biografien om vår mann, Yamaguchi.
Life Well Lived, ja.
Og i 2009 ble historien hans også fortalt i boken The Last Train from Hiroshima, som en historiker som heter Charles Pellegrino skrev. Og han har også stilt opp i en dokumentarfilm, som blant annet har blitt vist i FN.
Altså, A Life Well Lived, altså. Det må jeg virkelig si.
Mm.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
Ja, det var Tsumoto, synes jeg, enn så lenge. Det er jo det mest imponerende mennesket jeg føler vi har møtt.
Tsumoto Yamaguchi, han overlevde altså, men 230 000 mennesker døde som følge av disse bombene. 230 000 mennesker på to dager. To forskjellige dager.
Altså, at ikke USA har måttet legge ned?
Ja, det kan du si. Men USA hadde jo sin egen logikk. Og det var at de kanskje reddet flere liv ved å slippe disse bombene, enn konsekvensen av en bakkeinvasjon av Japan for eksempel da, ville ha skapt. Kanskje det var et enda flere enn 230 000 som hadde dødd. Men det er jo likevel vanskelig å argumentere moralsk for bruk av atomvåpen.
Ja, det er vanskelig.
Men det er jo et faktum også at det er jo ingen som har brukt det siden. Det er jo kanskje en grunn til det når man så konsekvensene her.
Ja, men det, jeg synes ikke man kan bruke argumentet. Vi gjorde noe så jævlig at andre ikke hadde lyst til å være like jævlig etterpå. Det kan hende at andre ikke hadde lyst til å være så jævlig punktum, altså.
Mm. Men jeg kan forstå i en sånn maktpolit, hvis du tar på deg de ordentlige maktpolitiske brillene.
Ja, men det skal man ikke gjøre, synes jeg. Jeg synes ingen skal ta på
seg. Noen må jo det. Altså, nei, presidenter og statsminister og sånn, de må jo det innimellom.
Ja, men ikke så, med så sterk styrke. Altså, hvis du tar på deg et par maktpolitiske briller som gjør at du tenker at atombomber er en god idé, da har du tatt på deg for store briller.
Men som jeg sa, vi kan gå ut og kjøpe bøtten. Jeg tar gjerne den bøtten på, altså. Ja. Jeg har ingen problemer med å gå med et atomvåpen-bøtten.
Nei, jeg er enig.
Men, Tsumoto Yamaguchi, er han verdens heldigste, eller er han verdens uheldigste mann? Hva tenker du?
Hvis jeg skal holde fast med måten å tenke på som jeg hadde i sted, vil jeg bytte plass med han, så vil jeg jo ikke det. Jeg vil helst oppleve null atombomber. Jeg vil helst ikke opp. Han har jo han hadde jo mennesker rundt han. Det må jo ha vært helt utrolig traumatisk. Som du sier, du har familiemedlemmer som slet med... så jeg vil si at han var uheldig. Men så vil jeg si at vi alle var heldige over at han overlevde siden og helt frem til 93 år. Siden han har jobbet mot atombomber etterpå.
Mm.
Så det er både hell og uheld i denne historien. Men jeg vil si at mest av alt så var han uheldig, og så var vi heldige da.
Ja, det er et veldig godt svar da. Jeg personlig tenker at han har bra flaks når du overlever to atombomber med tre dagers mellomrom.
Jo da.
Og så er du selvfølgelig en smule uheldig når det er du som er den eneste som er i begge byer.
Ja.
Med samme mellomrom.
Og så vil jeg si at Japan var litt heldige som rakk å si ok, vi tror at du har opplevd begge deler før han døde.
Det kan du si. Men det er et litt element til her, som jeg har lyst til å trekke opp av hatten.
Ja.
For Nagasaki var egentlig ikke det opprinnelige målet for bombe nummer to.
Nei.
Den andre atombomben, den skulle opprinnelig slippes over byen Kokura. I midlertid så var været såpass dårlig over Kokura den dagen, med lavt skydekke, tykk tåke, slike ting, som da dekket målet. Og etter flere mislykkede overflyvninger, på grunn av dette dårlige været, så... tar man heller sekundære målet, som det heter på fint, og det var da Nagasaki.
Så Kokura var heldig?
De var heldige. Så det jo for Tsumoto sinnssykt uflaks at det var skyer over Kokura den dagen.
Ja.
Så jeg heller mot uheldig jeg også.
Ja. Ja, og det litt vanskelig, synes jeg, å snakke om veldig sånn renskåret hell når det snakk om atombomber.
Men han ble 93 år, han fikk se ungene sine vokse opp, han fikk barnebarn. Jeg konkluderer med at han var heldig også.
Ja da.
Så får lytterne gjøre opp sin egen mening. Men du skal nå gjøre opp din mening om bizarrskalaen fra 1 til 100 på den historien.
Ja, her det jo mange. Dette jo liksom også en, dette jo en veldig stor del av på en måte en verdenshistorie som vi alle kjenner. Jeg visste ikke at det var en mann som hadde overlevd begge to. Og det jo utrolig bizarrt, liksom. Og med alle de tilfeldighetene som skulle til for at det skjedde. Og at han levde til han ble 93. Så den liksom ikke bizarr sånn som noen av de andre, sånn små, weirde folk gærne. Folk absolutt gærne her også, men det stormaktene. Men at denne var vanskelig å plassere på en bizarr skala, synes jeg. Jeg synes at den var ja, fordi at den liksom mer sånn der historisk på en måte ja, den på en måte en del av en verdenshistorie som jeg bedre kjent med enn mange av de små anekdotene vi har vært innom før så den på en måte ikke så bizarr så jeg setter den på 60 på skalaen men jeg gir 100 poeng til vår mann.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Shhh. Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet, og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.